რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპილ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ოლკროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვიტა კიბერხალვაშის საჩივარის განხილვა, არსებითი განხილვა 18 ოქტომბერს მოხდეს. ავღანეთის ჩრდილოეთში, ქალაქ ყუნდუზში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, რჩებიან თალიბი მებრძოლები. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიაში განახორციელა ახალი თავდასხმები. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა მოსამზადებელი სხდომა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე, რომლითაც ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნებას ითხოვს. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმის არსებითი განხილვა 18 ოქტომბერს მოხდეს. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, რჩებიან თალიბი მებრძოლები. მოქალაქეთა თანახმად ისინი სახლებს აფარებენ თავს და იქიდან ებრძვიან ჯარისკაცებს. ყუნდუზის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა დამიშმა ქალაქში ვითარება შეაფასა როგორც მშვიდი. მან აღიარა, რომ თალიბანი მთლიანად განდევნილი ქალაქიდან არ არის. ავღანეთის არმიამ 1 ოქტომბერს კვლავ დაიკავა ქალაქი, რომელზეც თალიბანმა კონტროლი 28 სექტემბერს დააწესა. Amnesty International-მა 1 ოქტომბერს დაგმო თალიბანის ტერორი ყუნდუზში, იაყნობოდა რა თვითმხილველების ცნობებს, მასობრივი მკვლელობების, გაუპატიურების და სახლებში დამსჯელი ჯგუფების მიერ მოწყობილი ჩხრეკების შესახებ. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიაში განახორციელა ახალი თავდასხმები, საავიაციო თავდასხმები და დარტყმები მიაყენა ისლამურ სახელმწიფოს 12 ობიექტს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამეთაურო პუნქტი და საკომუნიკაციო ცენტრი დაბომბეს ალეპოს პროვინციაში და იდლიბთან. ამავე ცნობით, ჰამას პროვინციაში განადგურდა სამეთაურო პუნქტი. დამოუკიდებელი ცნობები იმის თაობაზე, მართლაც არის თუ არა რუსეთის სამიზნე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები, არ მოიპოვება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები მეთაურობს, თურქეთი და მისი პარტნიორები მოუწოდებენ რუსეთს შეწყვიტოს თავდასხმების სირიის ოპოზიციის რაზმებზე და ბრძოლა მიმართოს ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ. საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერები დღეს შეიკრიბნენ პარიზში, რათა უკრაინაში არამყარი მშვიდობის კონსოლიდაცია მოახდინონ. შეხვედრაზე სხვა თემები სირიიდან ტოლველთა კრიზისი და სირიაში ომში რუსეთის ავიაციის ჩართვა გადაფარავს უკრაინის თემას. თავიდან შეხვედრა გამართეს რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და პეტრო პოროშენკო. უკრაინის შესახებ უშუალოდ სამიტის დაწყებამდე ვლადიმირ პუტინმა და მასპინძელმა ფრანსუა ოლანდმა ცალკე მოილაპარაკეს სირიის გარშემო. უნგრეთის მთავრობის თანახმად ის ემზადება ხორვატიასთან საზღვარი ჩაკეტოს, ისევე როგორც ეს გააკეთა სექტემბერში სერბიის მიმართ. ამავე დროს უნგრეთს სურს, რომ ავსტრიამ და გერმანიამ გადაწყვიტონ მიიღებენ თუ არა მეტ მიგრანტს. პრემიერის ვიქტორ ორბანის ადმინისტრაციის უფროსმა იანოშ ლაზარმა თქვა, რომ ვენამ თავიდან უარი განაცხადა შეთავაზებულ დერეფანზე უნგრეთის გავლით, რომლის გზითაც ლტოლვილები ავსტრიასა და გერმანიაში უნდა ჩასულიყვნენ. მისი თქმით, ეს დერეფანი ამოქმედდება მხოლოდ მაშინ, როცა უნგრეთის საზღვარს გადაკეტავს ხორვატიის მიმართ. ინდოეთმა 1 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პაკისტანის მიერ შეთავაზებულ ქაშმირის შესახებ 4 პუნქტიან გეგმას უარყოფს, მაგრამ ინდოეთი თვლის, რომ მოლაპარაკება პაკისტანთან ტერორიზმის გარშემო, რომელიც აგვისტოში ჩაიშალა, უნდა განახლდეს. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო გამოხატავს შეშფოთებას, რომ დიდი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ზრდის საფრთხე ტაჯიკეთში, მას მერე რაც ისლამური აღორძინების პარტია აიკრძალა ამ ქვეყანაში. თავის განცხადებაში სააგენტო იტყობინება პარტიის 10-ზე მეტი წევრის დაპატიმრების შესახებ. 29 სექტემბერს გააწყვიტა სასამართლომ, რომ პარტია არის ექსტრემისტული და ტერორისტული ორგანიზაცია და შესაბამისად ის აიკრძალა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოუწყებლობა სახლ მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოხმაურობით პრესტიჟული პრემიის მინიჭება ცნობილი რუსი დისიდენტის 88 წლის ლუდმილა ალექსეევასთვის.
ჰელსინკის მოსკოვის ჯგუფი დაარსდა 1976 წელს საბჭოთა კავშირში. არავითარი რეგისტრაცია ჩვენ არ ჰქონდა, ხელისუფლება არათუ არ გვეხმარებოდა ყველანაირად გვდევნიდა. და განა არ მოქმედებდით,
მოქმედებდით.
შეეცდებით გავარკვეთ ახალ წერში, რომელიც ეხება საქართველოში ქუჩის ნარკოტესტირებას.
შეიძლება ხელისუფლება და მართველი პოლიტიკური ძალა პოლიტიკურად არ მიიჩნევს მისაღებად, რომ მათ გადადგან დეკრიმინალიზაციისკენ დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით ნაბიჯები, მაგრამ შეუძლიათ დე ფაქტო მაინც მოახდინონ ეს.
მიგიწევთ ბაბალეში სახელოსნო მაღაზიაში, რომელშიც ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ და ყიდიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსართები.
ორსართულიანი დიდი შენობები.
ხელოვნება ძალიან მეყვარს და ამიტომ გარემოც ისეთი არის, რომ სულ მინდა რომ აქ ვიყო და რაღაცებს ვაკეთო. ძირითადად ხატავ. სამომავლოდ ალბათ თეკასაც შეუდგები.
ლაპარაკებთ საქართველოში შემორჩენილ სასახლეებსაც, იმაზე თუ როგორ შენობებში რა პირობებში ცხოვრობდნენ ქართველი მეფეები და დიდგვაროვანნი.
ორსართულიანი დიდი ბეწელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყურავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღები. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები. ის რაც შემორჩენილია კახეთში, ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
ვისაუბრებთ სპორტსეც. დავით კაკაბაძე უელსიდან კარდიფიდან ჩაგვერთვება რაგბის დღევანდელ მატჩზე სალაპარაკოდ. საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდება მსოფლიოს მოქმე ჩემპიონს და საერთოდ მსოფლიოს უძლიერეს გუნდად აღიარებულ ახალი ზელანდიის ნაკრებს. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მილა ალექსეევა საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს, რომელიც რუსეთში უფლება დაცვისთვის ბრძოლის ავანგარდში დარჩა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც ღვაწლი დაუფასდა. ცხადია, ეს პირველად არ ხდება. ამჯერად მას მიენიჭა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მრავალწლიანი დამსახურებებისთვის. ალექსეევას, რომელსაც წელს 88 წელი შეუსრულდა ჩვენი კოლეგა კლერ ბიგი ესაუბრა. დღეს მიართეს სტუდიაში ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ამ საუბრის შინარს და სხვა ცნობებს საბჭოთა პერიოდში ჰელსინკის ჯგუფის ერთ-ერთ დამაარსებელზე.
ლუდმილა ალექსეევა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ერთ-ერთი თანა დამაარსებელი და მომავალში მისი ხელმძღვანელიც იყო. ეს ჯგუფი დღევანდელი არასამთავრობო ორგანიზაციების წინამორბედი და უფლება დაცვის თვალსაზრისით უძველესი ჯგუფია რუსეთში. ალექსეევა ახლახან დაბრუნდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო საზოგადოების საბჭოში, რომელიც 3 წლით ადრე დატოვა პროტესტის ნიშნად. ალექსეევამ თავისუფლებათა დაცვის მხრივ არც თუ კარგი რეპუტაციის მქონე ამ ორგანიზაციაში დაბრუნება გადაწყვიტა იმ მიზეზით, როგორც თვითონაც უთქვამს, რომ იქ ყოფნა გამოეყენებინა რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების დასაცავად ამ ქვეყანაში მოქმედი დრაკონული უცხოელი აგენტების შესახებ კანონისაგან. რა გზას უნდა დაადგეს უფლებების დამცველი რუსეთში დღეს? წავიდეს კომპრომისზე და მოერგოს კანონს, რათა საქმიანობა შეძლოს ლეგალურად, თუ ბრძოლა გააგრძელოს, თვალი გაუსწოროს საფრთხეს, რომ ჩაახშობენ? Алексеева ასე უპასუხებს ამ შეკითხვას.
ჰელსინკის მოსკოვის ჯგუფი დაარსდა 1976 წელს საბჭოთა კავშირში. არავითარი რეგისტრაცია ჩვენ არ გქონდა, ხელისუფლება არათუ არ გვეხმარებოდა ყველანაირად გვდევნიდა. და განა არ მოქმედებდით, მოქმედებდით. ასევე არიან დღევანდელი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი მაინც იმუშავებენ, თუ მათი დევნა მოხდება. ისინი მუშაობენ და კლავაც იმუშავებენ.
საბჭოთა უშიშროების სამსახურთან ჭიდილში გამობრძმედილი ალექსეევა დაიბადა ყირიმში. მაშინ 1921-დან 46 წლამდე რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ავტონომიურ რესპუბლიკაში. მოგვიანებით ის ოჯახთან ერთად გადასახლდა მოსკოვში, სადაც ცხოვრობდა და მუშაობდა საბჭოთა კავშირიდან იძულებით ემიგრაციამდე, 1967 წლამდე. ალექსეევა ეხმარებოდა პოლიტიკურ პარტნიორებს, ჩადიოდა გულაგის ბანაკებში, თანამშრომლობდა სამიზდატთან, იყო ლიტერატურის გამავრცელებელიც და ის თავის ნაშრომში საბჭოთა კავშირის და რუსეთის უფლება დაცვითი მოძრაობის ისტორია და მსოფლმხედველობაში ასე ახასიათებს სამიზდატს.
სამიზდატის სუს ტექნიკურ ბაზაში იმალებოდა მისი მაღალი ხარისხი. ვინ იყო რამის გადამბეჭდი, ვინ გაწევდა რისკს რაღაც სისულელის გამო. ტიპოგრაფიული წესით ყველაფრის დაბეჭდვა შეიძლება, განსაკუთრებით თუ გაქვს ნაცნობობა და ფული. სამიზდატში კი იბეჭდებოდა მხოლოდ ის, რაც ადამიანს აინტერესებს, რისთვისაც ის მზად არის დრო დაკარგოს, რისკი გასწიოს. ამიტომ სამიზდატი მართლაც იყო იმ დროის და მანამდელი მხატვრული, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი აზრის კვინტესენცია.
ახლა, როგორც ითქვა, ლუდმილა ალექსეევას მიანიჭეს კიდევ ერთი პრემია ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. ალექსეევა დაფასებული იყო ადრეც ის სახაროვის პრემიის ლაურეატიცა. როგორც თვითონ ამბობს, ეამაყება ეს ჯილდოები.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრის ლაურეატი ვარ, მაქვს ორი პრემია, რომლებიც ყველაზე მეტად მიამაყება. ესენია ევროპის პარლამენტის სახაროვის პრემია და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვაცლავ ჰაველის პრემია. ბედნიერი თაობა ვართ, რადგან ჩვენ ასეთი შესანიშნავი ადამიანების სახაროვისა და ჰაველის ეპოქაში მოგვიწია ცხოვრება. როგორებიც ყველა თაობაში არაფერს ვამბობ, ყველა ქვეყანაში არ იბადებიან.
ალექსეევა ჩემი კოლეგისთვის მიცემულ ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისთვის მინიჭებულ პრემიებს ის უმადლის რუსეთის დისიდენტურ მოძრაობას. მე პირადად არ მიმეღწევია ამისთვის, მარტო ომს ვერ მოიგებო, ამბობს ალექსეევა. როგორც ითქვა, ის რუსეთში შეერთებული შტატებიდან იძულებითი ემიგრაციიდან დაბრუნების შემდეგ საზოგადოებრივ საქმიანობას განაგრძობს. აღსანიშნავია, რომ ალექსეევა ომის მოწინააღმდეგეა. ერაყში შეჭრის შემდეგ ის იყო საპროტესტო წერილების თანაავტორი. ამ წერილებს რუსი დისიდენტები შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ელჩებს უგზავნიდნენ. მასში უფლებადამცველები კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ ერაყში შეჭრისა, ანტიერაყული კოალიციის ხელმძღვანელობას მიუთითებდნენ, რომ ამ ომით ისინი ანადგურებდნენ თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის საფუძლებს. ალექსეევას თავისი წინასწარმეტყველებაც აქვს გამოთქმული რუსეთის მომავალზე. აი ასე უყურებდა ეს რუსეთის მომავალს 8 წლის წინ.
10-15 წლის შემდეგ რუსეთი გახდება დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო. ვინც უნდა იჯდეს კრემლში, მას ხალხი აღარ მისცემს ნებართვას, მოექცეს როგორც ნახირს. განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების მთავრობებშიც არ შედან ანგელოზები, მაგრამ ისინი უბრალოდ ვერ გაბედავენ ასე მოქცევას, ამის ნებას მათ არ მისცემენ. წამს რომ ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ბიუროკრატიის მოთოკვას. არ ვიცი, ვიცოცხლებ თუ არა მანამდე, მაგრამ თქვენ ამას გისურვებთ. 2017 წელს იოლი დასამახსოვრებელია, გაიხსენეთ ბებია ლიუდას წინასწარმეტყველება. 2017 წელს ჩვენ უკვე ვიქნებით დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო.
თავის დროზე ლუდმილა ალექსეევა თანამშრომლობდა და პროგრამა მიჰყავდა ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ ჩვენს რადიოში, რადიო თავისუფლებაში და ასევე რადიოსადგურ ამერიკის ხმაში.
ოქროპილ რუხაძე მისაუბრა ცნობილ დისიდენტზე, 88 წლის ლუდმილა ალექსეევაზე, რომელიც 10 წლეულები არჩება რუსეთში უფლებების დაცვისთვის ბრძოლის ავანგარდში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კურაჟში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას 4 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Information, give me long distance, give
მენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 30 სექტემბრის ბრძანებით დამტკიცდა ნარკოტიკული საშუალებების ან და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების დადგენის მიზნით პირის გამოსაკვლევა წარდგენის ინსტრუქცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიციის თანამშრომლებს განესაზღვრათ კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც უნდა ეხმძღვანონ სანამ ადამიანს ქუჩიდან ნარკოლოგიურში შესამოწმებლად წაიყვანენ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთ-ერთი საკვლევი თემა სწორედ ქუჩის ნარკოტესტირებებია. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუელაპარაკა ორგანიზაციის იურის გურამ იმნაცეს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
რამდენად აუმჯობესებს ეგრეთ წოდებული ქუჩის ნარკოტესტირების პრაქტიკას შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ 50 ნოემბერს გამოცემული ბრძანება?
პირველ რიგში, ესე იგი, უნდა შევაფასოთ ჯერ რა იყო პრობლემა მანამდე, რა შეხედავ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრობლემას, ანუ რატომ გახდა ამ ბრძანების გამოცემის აუცილებლობა და რეალურად ამ ეს ბრძანება პასუხობს თუ არა გამოწვევებს პასუხს, ანუ არის თუ არა ადეკვატური მექანიზმი. ქუჩის ნარკოტესტირების შემთხვევაში მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ პოლიციელები ფაქტიურად ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ახდენდნენ მოქალაქეების იძულებით ნარკოტესტირებაზე გადაყვანას, თუნდაც მაშინ განსაზღვრული სტანდარტის შემთხვევაში ისინი ხშირ შემთხვევაში არღვევდნენ თუნდაც მანამდე არსებულ სტანდარტს, რაც იყო განსაზღვრული, და ამის შემოწმება, ამის კონტროლი ფაქტობრივად არ ხორციელდებოდა. სამინისტრომ მინისტრის ახალი ბრძანებით უბრალოდ გაიწერა კონკრეტული შემთხვევები, როცა ხდება მოქალაქეების გადაყვანა ნარკოტესტირებაზე, მაგრამ არ გაწერილა, არ არის ახალი კონტროლის მექანიზმები, რაც გავრცელებოდა პოლიციის მოქმედებაზე, ერთის შემოწმდებოდა რამდენად საფუძვლიანი და რამდენად მისდევს ის მისთვის კანონგანსრულ სტანდარტებს. შესაბამისად, ეს ახალი ბრძანება ფაქტიურად არ შეიცავს ახალ შინაარს არსებითად და იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ გაგრძელდეს მანამდე არსებული პრაქტიკა, რაც ქონდა.
ანუ ეს კრიტერიუმები, რითაც უნდა ხელმძღვანელოს პოლიციამ, სწორად გავიგე, რომ პრინციპში არაფერი შეუცვლია რეალურად.
კრიტერიუმების გაწერა, დამატებით და იგივე თუნდაც მანამდე არსებული მტკიცებულებით სტანდარტის დაზუსტება, თავისთავად ძალიან კარგი არის. უბრალოდ მთავარია, რომ ეს დაზუსტება და ამ კრიტერიუმების გაწერა იყოს მოწესრიგებული და თითოეული, მაგალითად ის გარემოება, რაც მესამე მუხლის პირველ ნაწილში, რაც არის ის კონკრეტული სამი გარემოება გაწერილი, ეს გარემოები იყოს მკაფიო, ნათელი და არ იძლეოდეს თვითნებების შესაძლებლობას. მაგალითად, მესამე მუხლის ეს გექვეპუნქტ, პირველ ნაწილის გექვეპუნქტში ისევ ხდება ერთ-ერთ გადაყვანის საფუძვლად ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ან ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, რომ პირმა მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება. და ეს იმდენად ზოგადი და იმდენად ფართო საფუძველია, რომ ფაქტიურად კლაუ იძლევა, აი ეს ქონა წარმოდგენილობაში, რომ კლაუც იძლევა პოლიციელის მხრიდან უბრალოდ იგივე პროცედურებით მოქალაქეების გადაყვანას ტესტირებაზე, როგორც მანამდე ქონდა, იმიტომ რომ ოპერატიულ-ტექნიკური, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, ოპერატიული ინფორმაცია არ ექვემდებარება ადეკვატურ საპროკურორო და სასამართლო კონტროლს, მაგალითად ის პირი, რომ კონფიდენტი, რომელმაც ფარულად მიეწოდა პოლიციას ინფორმაცია, რომ პირმა მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება, ეს პირი არ იკითხება სასამართლოს წინაშე, მისი სანდოობა არ უწდება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პოლიციას ძალიან კარგი საშუალება აქვს, რომ ისევ ამ ინფორმაციის და ამ საფუძვლით გადაიყვანოს მასიურად მოქალაქეების ტესტირებას.
ამ მუხლის მესამე პუნქტში წერია ისეთი რაღაც, რომ ამ მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნის შესრულებისათვის მოსამსახურის გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებული გარემოებების ობიექტურ შეფასებას. ანუ როგორ შეიძლება გავიგოთ ეს ობიექტური შეფასება იურიდიული ენით?
საკმაოდ რთული არ იქნება ეს წინადადება მარტივად. შეგვიძლია ჩვენ თუ კი მოვინდომებთ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ამ შემთხვევაში სამინისტროს სურდა, რომ უფრო ნათლად განესაზღვრა ამ სტანდარტი, კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ ახალი არსებითად მაინც არაფერი თქმულა, იმიტომ რომ იგივე პოლიციის შესახებ კანონში არის ესეთი ტერმინი, რომელსაც სტანდარტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს პოლიცია ზუსტად. და ამ სტანდარტს ჰქვია საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის. და ეს სტანდარტიც ამ პოლიციის შესახებ კანონითვე არის განმარტებული და იქაც ზუსტად ეს ობიექტურობის კრიტერიუმი არის შემოყვანილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიციელი მოქმედებს არა თავისი სუბიექტური შინაგან ირწმენით, არამედ პოლიციელის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს იმგვარი, რომ ანუ მის ადგილას ნებისმიერი სხვა ობიექტური საშუალო სტატისტიკური ადამიანი მივიდოდა იგივე დასკვნამდე.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მუშაობს ამ თემაზე უკვე დიდი ხანია და ჰქონდათ ბევრი დისკუსია იმ შესახებ, როგორი უნდა იყოს ეს ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერების მოხმარების ფაქტის დადგენის მიზნით პირის გამოსაკვლევად წარდგენის პროცედურა, როგორც ციტირებ მინისტრის ბრძანებას. ანუ ხომ არ გაქვს პრინციპში წარმოქმნა იმ შესახებ, როგორი უნდა იყოს, ან საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არ ამსგავსი პრაქტიკა?
Ну, ზოგადად ალბათ ამ ადრე თუ გვიან მივალთ ჩვენც იმ გადაწყვეტილებამდე, როცა ნუ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის მოქალაქეების დასჯა, კრიმინალოთ მათი გამოცხადება აღარ იქნება სწორად აღიარებული ჩვენ საზოგადოებაში და ნუ დეკრიმინალიზაციის პირობებში, რა თქმა უნდა, ესეთი ფორმით ნარკოტესტირება, რა თქმა უნდა, აღარ არსებობს და არც უნდა არსებობდეს. მაგრამ სანამ ეს საბოლოო ამ გადაწყვეტილებამდე მივალთ, ამ ნაბიჯამდე მივალთ, ნიშნულოვანია მნიშვნელოვანი არის, რომ ნუ შეიძლება ხელისუფლება და მართველი პოლიტიკური ძალა პოლიტიკურად არ მიიჩნევს მისაღებად, რომ მათ გადადგან დეკრიმინალიზაციისკენ დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით ნაბიჯები, მაგრამ შეუძლიათ დე ფაქტო მაინც მოახდინონ ეს და კონკრეტულ ნარკოტესტირების შემთხვევაში მაგალითად შესაძლებელი იყო და ჩვენ ამაზე გვქონდა მოწოდებებიც, რომ ნარკოტესტირების შემთხვევაში იზოლებითი გადაყვანა მოხდარიყო იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთდროულად პოლიციას აქვს ინფორმაცია, რომ მოქალაქე მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება და ამავდროულად ეს მოქალაქე ამ ჩადის რომელიმე სამართლებრივ ან დანაშაულს, ან არემორჩილება პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას. მაგალითად, როდესაც მოქალაქე ნარკოტიკული ზეგავლენის ნარკოტიკული თხრობის ქვეშ ზის საჭესთან და მართავს ავტომობილს. ხოლმე იმის გამო, რომ პოლიციას აქვს ინფორმაცია, რომ მან მოიხმარა ადრე ან ახლა არის ნარკოტიკული ზეგავლენის ქვეშ, ეს არაფრისდებით არ უნდა იყოს იძულებით ექსპერტიზაზე პირის გადაყვანის საფუძველი.
თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით ნარკოტიკის მოხმარება უკვე არის კანონმდებლობა.
კი, ეს რეგულირება ეხმიანება ჩვენ კანონმდებლობას, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება უკვე არის კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორედ აქ შეიძლება ხელისუფლებას გამოევლინა თავისი ნება რეალურად ნარკოტიკანონმდებლობის ლიბერალიზაციის მიმართულებით, ანუ ის ვერ დგამს თამამ ნაბიჯს, ვერ ახდენს სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ დეკრიმინალიზაციას, მაგრამ შედარებით ანუ ქვედა კანონმდებლობებში ახდენს უფრო რბილ რეგულაციების დაწესებას, რითიც ფაქტიურად აცხადებს თავის ნებას, რომ მე ახლა არა, მაგრამ ადრე თუ გვიან გადავდგამ ამ ნაბიჯებს.
მეექვსე მუხლში, ამბზანების მეექვსე მუხლში დადგენილი არის გასაჩივრების წესი. როგორია ეს წესები და რამდენად აძლევს თქვათ საშუალებას ადამიანს, რომ დაიცვას თავის უფლებები?
როდესაც მოქალაქის პროტესტი შეეხება უშუალოდ ექსპერტიზის შედეგებს. 2 საათი პრინციპში იმიტომ არის განსაზღვრული, რომ ამის შემდეგ შეიძლება უკვე ნარკოტიკული თხრობა დაკარგოს ზემოქმედება და შემდგომი გასაჩივრებული ექსპერტიზის აღარ დადგინდეს ადეკვატური და სწორი პასუხი. აქ პრობლემა არის როგორც წესი ის, რომ საკმაოდ ძვირი ჯდება ეს ახალი ექსპერტიზების დადგენა და რაც შეეხება ზოგადად თვითონ თლიანად პროცედურის გასაჩივრებას, როდესაც მოქალაქე ასაჩივრებს სამართლდამცავის მოქმედებას, კი ითვალისწინებს ბრძანება ამ უფლებას, მაგრამ რეალურად სასამართლოს გასაჩივრების დღეს არსებული მექანიზმი არის ძალიან არაეფექტური, იმიტომ რომ მოქალაქეს უწევს იმის მტკიცება, რომ პოლიციას არ ჰქონდა საკმარისი საფუძველი, საკმარისი ინფორმაცია მის გადაყვანის თაობაზე. პოლიციელი ხოლმე აღასრულებს იმას, რომ მას მაგალითად ოპერატიული ინფორმაცია ჰქონდა, რომ მოქალაქემ მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება, ხოლმე ეს არის პოლიციის ვალდებულება. და მაშინ, როდესაც ამ ოპერატიული ინფორმაციის შემოწმება არ ხერხდება, რა თქმა უნდა, მოქალაქეს აქვს ძალიან ნაკლები შანსი, რომ ამ დაამტკიცოს თავის სიმართლე. მით უმეტეს, ჩვენთან და ზოგადად ეს გავრცელებული პრაქტიკა არის, რომ არსებობს პოლიციელი სამართლდამცავის კეთილი სინდისერების პრეზუმფცია, როდესაც სასამართლო სანდოდ მიიჩნევს პოლიციელის მოქმედებას. ასეთ ვითარებაში მოქალაქე ფაქტიურად უძლური არის დაამტკიცოს ის, რომ მისი გადაყვანა მოხდა უსაფუძვლოდ და დაუსაბუთებლად.
ამბობს გურამ იმნაძე, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგოა ესაუბრა ქუჩის ნარკოტესტირების ახალ წესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწმე ხმართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Тут нахевари რჩება ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებამდე მანამდე მუსიკა. მოგესმენთ. რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა მოსამზადებლის ხდომა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმის არსებითი განხილვა 18 ოქტომბერს მოხდეს. ავღანეთის სიუეში მდებარე ქალაქ ყუნდუსში, რომლის დიდი ნაწილი ამ ქვეყნის არმიამ კვლავ დაიკავა, რჩებიან თალიბი მებრძოლები. Amnesty International-მა 1 ოქტომბერს დაგმო თალიბანის ტერორი ამ ქალაქში. რუსეთმა განაცხადა, რომ სირიაში განახორციელა ახალი თავდასხმები და დარტყმები მიაყენა ისლამური სახელმწიფოს 12 ობიექტს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც შეერთებული შტატები მეთაურობს, მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს თავდასხმების სირიის ოპოზიციის რაზმებზე და ბრძოლა მიმართოს ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ. საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის, ასევე უკრაინის ლიდერები დღეს შეიკრიბნენ პარიზში, რათა უკრაინაში არამყარი მშვიდობის კონსოლიდაცია მოახდინონ. უნგრეთის მთავრობის თანახმად ის ემზადება ხორვატიასთან ჩაკეტოს საზღვარი, ისევე როგორც ეს გააკეთა სექტემბერში სერბიის მიმართ ტოლილთა დიდი ტალღის მოსაგერიებლად. ინდოეთმა 1 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პაკისტანის მიერ შეთავაზებულ ქაშმირის სადაო რეგიონის შესახებ 4 პუნქტიან გეგმას უარყოფს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 1 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა სოციალურ საწარმო ბაბალეს პრეზენტაცია. საწარმო უკვე ერთი წელია ფუნქციონირებს, მიმდინარე კვირაში კი ნაფარეულის 6 ნომერში გაიხსნა სახელოსნო სალონიც. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდები იქ ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ და ყიდიან. ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟში შეიტყობთ, რას ამზადებენ მოზარდები და რატომ ფიქრობენ პროექტის იდეის ავტორები, რომ სახელოსნო სალონი მთელი საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
თეთრად შეღებილ აგურით გაწყობილ სივრცეში ხის სურნელი დგას, რომელსაც საღებავის სუნი ცერევა. ამის ორი მიზეზია: ერთი ის, რომ სივრცე ახალგარემონტებულია, და მეორე ის, რომ ამ სივრცეში ხისგან დამზადებული და ფერადფერადი საღებავებით შეღებილი ნივთები იყიდება: ანგელოზები, მამლები, კურდღლები, ზარდახშები, საფანქრეები და სხვა. ეს ნივთები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების შეღებილი და მოხატულია. ამ სივრცეში ისე ვერ მოხვდები ფერადი ყვავილებით მორთულ პანდუსზე თუ არ ჩაიარე. ეს მათთვის, ვინც ეტრით გადაადგილდება, და არა მხოლოდ მათთვის. სახელოსნო სალონ ბაბალეს სხვა ჩასასვლელი, ანუ კიბე, არც აქვს. 15 წლის მარი და 18 წლის ნინო ხის საფანქრების მოსახატად ემზადებიან. პალიტრაზე ყვითელი და ვარდისფერი საღებავი ასხია. მარი საღებავებს ერთმანეთს ურევს. ფუნჯი ოსტატურად უჭირავს ხელში და ფანქრების ყუთის ფსკერს მონდომები დღებავს. ამბობს, რომ ხატვა არ გამოსდის, თუმცა მარის ნათქვამს სულაც არ ეთანხმება ნინო.
კარგად ვერ ხატავ, არა შეძლები დაგვარად თუ მიმეს მოსწეს. აქ იმიტომ მომდივარ, რომ პირველ რიგში ხალხთან კონტაქტი მიყვარს, ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, ვინც აქ მუშაობს.
ნინოს მარის მეგობარს უყვარს ხელოვნება. ჩემთან ლაპარაკს რო დაამთავრებს, ისიც ფუნჯებს და საღებავებს მიუბრუნდება. საქმე, რომელსაც ნინო და მარი ასრულებენ, ერთი შეხედვით შეიძლება რუტინული იყოს. სახელოსნო სალონში თითო-თითო ნივთს კი არა, სერიული წარმოების პროდუქტს ამზადებენ. თუმცა, მიუხედავად ამისა, თითოული ანგელოზი, თითოული მამალი, ზარდახშა თუ ფანქრის ყუთი ერთმანეთისგან მაინც განსხვავდება. აქ ნინო თავს კარგად გრძნობს, რადგან აკეთებს იმას, რაც უყვარს.
ხელოვნება ძალიან მიყვარს და ამიტომ გარემოც ისეთი არის, რომ სულ მინდა, რომ აქ ვიყო და რაღაცები ვაკეთო. ძირითადად ხატავ. სამომავლოდ ალბათ თეკასაც შეუდგები.
სოციალურ საწარმო ბაბალეში უკვე ერთი წელია ხის და არა მხოლოდ ხის ნაკეთობებს ამზადებენ. ყველაფერი ერთი ბინის ერთ პატარა ოთახში დაიწყო, სადაც იდეის ავტორებმა მოაწყვეს სახელოსნო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებთან ერთად დაიწყეს სერიული წარმოების ხის სამშვენისების დამზადება, რომლებიც დღის სინათლეზე პირველად წინასა ახალწლოდ გამოიტანეს. სწორედ მაშინ აღმოაჩინეს, რომ მათ ნაწარმზე მოთხოვნა გაჩნდა. თითქმის ერთი წლის თავზე კი სახელოსნო სალონიც გახსნეს. ლია ტაბატაძე პროექტის იდეის ავტორი და ხელოვნებათმცოდნე თავდაცვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის დედა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების პროფესიული განვითარებისა თუ საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, პრობლემა მაინც არაა დაცლეული. იქნება ეს სტიგმა თუ პროფესიული განვითარების კუთხით არსებული ხარვეზები.
და აქედან მოდის მთელი პრობლემები. ანუ ჩემი გოგო კი პატარა 5 წლის, მაგრამ წინრობი ხედები. მე ვერ ხედავ დღევანდელ საქართველოში მის ადგილს, მის დამოუკიდებელ ცხოვრებას ვერ ხედავ. და ყველა მშობლისთვის ეს არის პრობლემა, რომ ხვალდაზეკ რა იქნება მისი შვილის თავს, როცა არ იქნება მშობელი, სად იქნება. აქედან გამომდინარე, მე თვითონაც გავხდი სპეცპედაგოგი, რო სწავლაშიც დავეხმარო, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობაში ვეხმარები მაქსიმალურად და ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯიც, ასე ვთქვათ, არის ეს პროექტი, სოციალური საწარმო ბაბალე.
როგორც ლია მიხსნის, სახელოსნო სალონ ბაბალეში გარდა ადგილობრივად დამზადებული პროდუქციისა, გაიყიდება სხვა სოციალურ საწარმოებში დამზადებული პროდუქციაც. ამით ისინი ერთგვარ დახმარებას გაუწევენ იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს საშუალება თავად მოახდინონ ნაწარმის რეალიზაცია. რაც შეეხება თავად პროდუქციის შექმნის პროცესს, ეს სისტემაც მოზარდებზე ამორგებული. ერთ ნივთზე რამდენიმე მოზარდი იმუშავებს. უფრო დეტალურად ამ პროცესს თავად ლია ახსნის.
არის კონვეირული პრინციპი და აქაც არის პრინციპი უნარებზე მორგებული. თქვათ, ვიღაცა შეუძლია კარგად სახე გააკეთოს რაღაც პერსონაჟებს, თქვათ, ვიღაცა შეუძლია კარგად გამოჭრას რაღაცა, ვიღაცა შეუძლია კარგად დააწებოს. ამის მიხედვით ლაგდება ეს პროცესი, ის აკეთებს ამას, ეს აკეთებს იმას და შეიქმნება ერთი მთლიანი ნივთი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ადამიანი და არა ერთი იწყებს და ამთავრებს. არის ერთი ძირითადი პედაგოგი, პლუს ამას არის არტ მენეჯერი და ქმნის ამ ნივთების კონცეფციას ერთობლივად ქმნით. მეც როგორც სპეცპედაგოგიც ჩართული ვარ, რომ იყოს დაძლევადი ეს პროცესი, ანუ არ შევქნათ ისეთი ნივთი, რომელიც რთული იქნება მათთვის გასაკეთებლად.
ენდი მეყანწიშვილი, ბაბალეს არტ მენეჯერი და მთავარი პედაგოგი, კიდევ უფრო მეც გვიყვება სამუშაო პროცესისა და იმ დაინტერესების შესახებ, რომელსაც სახელოსნოში მომუშავე მოზარდები აქმის მიმართი ჩენენ.
იმდენად მომართულები არიან ამ ხელოვნების კენეს ფერების სახმა, იმდენად კარგად შეუძლიათ, დიდი ძალის ხმევა ამაში არ დაგიჭირვებია, რომ დაგვეინტერესებინა. ძალიან დაინტერესებულები მოდიოდნენ უკვე ჩვენთან, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და შესაბამისად ეს შესრულებული მას შედეგს რო ხედავენ, თვითონაც უნდათ ამისი მონაწილეები რო გახდნენ და მთელი ენთუზიაზმით აკეთებენ ამ ყველაფერს. განსაზღვრული დრო გვაქვს იმ დროში ველოდები, ჩვენ ვახვედრებთ, ანუ თემას, რა თემას ვამზადებთ იმ დღეს, ვახვედრებთ საღებავებს, ან თვითონ აზავებენ, ან ჩვენ ვეხმარებით შეზავებაში და შესაბამისად დღეს გვაქვს დაუშვათ ხის ზარდახშების დამუშავება, მეორე დღეს გვაქვს საფანქრეების, ნუ მესამე დღეს ხის მამლები და ანუ ასე შემდეგ, ანგელოზების თემა. უკვე შემუშავებული გეგმით მივდივართ წინ. ჯერჯერობით დაუშვათ ვიღებთ ანგელოზებს, ხეხმარებით რომ სწორად და სუფთად შეიღებოს, მე ვასწავლოთ სახე როგორ უნდა მოუხატოს, კაბა როგორ უნდა დამუშავდეს, ფრთებს დაუშვათ როგორი ფსკარები უნდა მივცეთ, რომ ფრთის სახე მიეცეს და უკვე დასრულებული სახე ძალიან მოსწონთ, რომ თავი ანდი შექმნილია.
ენდის არ გასჭირვებია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებთან მუშაობა კიდევ ერთი მიზეზის გამო. ენდის უკვე წლებია ურთიერთობა აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან. ენდი კარგად იცის მათი შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შესახებ.
ვიზაშვილი მყავს, ერთად გავიზარდეთ, სმენის დამეტყველების არ მქონია, უკვე 45 წლის არის და იმდენად თავისუფლად ვაწოდებდი ინფორმაციას და კარგად ესმოდა ჩემი და მისის კარგად მესმოდა მე, რომ რავი, თავის თავად მოხდა. მე დეიდაშვილი შვილები შემეძინა ეტლით მოსარგებლეები არიან, მათთანაც ძალიან ადვილად ვამყარებდი ურთიერთობას, დახმარებას. აი თავის თავად მივედით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ თემამდე და რომ მომწიფდა უკვე აი ეს ბაბალე გამოცხვა აქედან.
სახელოსნო მაღაზია ბაბალეს კარი ღია 13-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისათვის. და ეს კარი ღია არამხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებისთვის, არამედ ყველა სხვა დანარჩენი ბავშვებისთვისაც. გაყიდული პროდუქციიდან შემოსული თანხა ისევ და ისევ საწარმოს განვითარებას მოხმარდება. და რა თქმა უნდა, ამ თანხაში გაიწერება იმ მოზარდების ანაზღაურებაც, რომლებიც სწავლების შემდეგ სურვილის შემთხვევაში უკვე საწარმოში დასაქმდებიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას სასახლეებზე საუბრით გავაგზავნებთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობდნენ საქართველოს მეფეები და წარჩინებულნი. სამეფო აპარტამენტების შესახებ ისტორიამ ბევრი არაფერი შემოგვინახა, რეალობამ კიდევ უფრო ნაკლები. ისტორიკოსების თქმით, შუა საუკუნეებში აშენებული სასახლეები ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია შემორჩენილი და თავიანთი სისადავით გამოირჩევა. დანარჩენს თეატოფური აგვეტყვის.
ხელოვნება ცნე ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სულ რამდენიმე სასახლეა და მათი უმეტესობა იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია, რომ ვერ შეამჩნევ. სასახლეების ნაკლებობას ხელოვნება ცნე იმით ხსნის, რომ საქართველოში საერო არქიტექტურაზე მეტად საკულტო ნაგებობებს ექცეოდა ყურადღება. კერძოდ, თუ რომელიმე ტაძარი დაინგრეოდა, მეფე თუ მთავარი მის აღდგენაზე უფრო ზრუნავდა, ვიდრე სასახლის შეკეთებაზე ან ახლის აშენებაზე. შესაბამისად, დღევანდელ დღემდე მოღწეული ტაძრების რაოდენობა გაცილებით მეტია.
თუ რამოდენიმე სასახლე შემოგჭა შუა საუკუნეებისა და უმეტესობა მათი არის კახეთის ტერიტორიაზე, ეს არის ადრეული პერიოდიდან, სადღაც მე-19 საუკუნეებიდან მოყოლებული, ვიდრე უკვე გვიან შუა საუკუნეებამდე. და ეს სასახლეები ძირითადად ჩართული არიან დიდ სამონასტრო კომპლექსებში. მაგალითად, იყალთოს აკადემიის ტიპის ნაგებობა, ანუ ორსართულიანი დიდი ბეთელეს შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყურავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღები. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილია კახეთში. ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მისივე თქმით, ყველა ეს სასახლე ძალიან სუფთა მდგომარეობაშია და ალბათ ცალკე პროგრამა სჭირდება, რომ როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის იყოს მიმზიდველი. უფრო ადრე დელი თამარ მეფის დროინდელია გეგუთის სასახლე, თუმცა მისი მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი. რაც შეეხება უფრო გვიანი ეპოქის სამეფო ნაგებობებს, ის რომ ოდესღაც ქუთაისში ოქროს ჩარდახი იდგა, ხოლო თბილისში როსტომ ხანის სასახლე, მხოლოდ ისტორიული წყაროებიდან ვიცით. გადარჩენილია ერეკლე მეორის სასახლე თელავში და დარეჯანის სასახლე თბილისში.
მამას კიდევ ერწმის დიდი ფეოდალების საცხოვრებლები, მამულში არსებული მათი საცხოვრისები, რომელსაც ასევე სასახლე ეწოდება საქართველოში, და ასეთიც რამდენიმე არის. Ну, მაგალითად, საკმარისია რომ ვთქვათ, ერისთავების სახლები, სასახლეები, ისინი ვთქვათ, ახალგორში იყოს, არის შესანიშნავი სასახლე, სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, არის ლამის ყანაში ორბელიანების სასახლე, არის ყველასთვის ცნობილი არის წინანდალის სასახლის კომპლექსი, რომელიც მართალია გადაკეთებული არის გვიან უკვე რუსეთის იმპერიის დროს და იქ ნაკლები რამ არის შემორჩენილი ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროინდელი, მაგრამ მაინც ეს კომპლექსი არქიტექტურით არის გვინისარდაფით. Ну, ნამდვილად სასახლის სახე აქვს დადიანების შესანიშნავ რეზიდენციას ზუგდიდში. კიდევ არის რამოდენიმე მამული, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სასახლე, და ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში, ნაკლები დასავლეთ საქართველოში.
არქიტექტურის ისტორიკოსი გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ ხშირად ფეოდალები პირდაპირ ციხე-კოშკებში ცხოვრობდნენ. გაუთავებელი შინაომები თუ შემოსევები მათგან ცხოვრების ასეთ წესს მოითხოვდა.
კიდევ გარდა ამისა არსებობს კიდევ უფრო მცირე ციხეები, ეს არის მცირე ციხე-კოშკები, რაღაცა 10-15 მეტრის სიგრძის სიგანის, სადაც ფეოდალი ცხოვრობდა და ფეოდალის სახლებია, მაგრამ რადგანაც საომარი ვითარება იყო, ამიტომ იყო ციხედ გადაკეთებული ფეოდალის სახლები. თან ამავე დროს ევროპაში არის ხო დიდი შატოები და აქ ჩვენთან რაღაც ვერ გააკეთებდა ვერავინ, იმიტომ რომ მუდმივი შემოსევა იყო და იმ შატოს ყოველ 20 წელს შეხვდა რაღაცა დაანგრევდა, ამიტომ ცხოვრობდნენ ციხე დარბაზებში.
და ისო მიზეზებზე, თუ რამ განაპირობა სასახლეების სიმწირე საქართველოში. ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ სხვა ნაგებობებისაგან განსხვავებით სასახლეების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ხის, მასიური აივნები, გადახურვა, კოჭები. შესაბამისად, ადვილად ფუჭდებოდა, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის მიზეზი.
ამაზე სხვადასხვაობის მეცნიერები დიდი ხანია მსდელობენ და ფიქრობენ, და იგივე დიმიტრი თუმანიშვილს აქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ძალიან ეყნობა ჩვენს წყაროებს.
და არის ამაზე თქვათ ესეთი აზრი შემოჩერებული რომ არ იყო ქართველისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი სასახლის შენება და მისი მორთვა და თქვათ მასში ამდენი სახის ჩადება ვიდრე ეკლესიის იმიტომ რომ აგვაქ ეპოქები რომლებშიც ეკლესია არის ძალიან დიდი თანხა და ხაძული ეკლესიის მოპირკეთებაზე მის მოხატვაზე მაგრამ იდენტურად სასახლე არის სრულიად სადა ანუ ეს შეიძლება იყოს აი ასე ვთქვათ ნუ მენტალური განწყობა კულტურული თვითონ ჩვენი კულტურის ისტორიის ესეთი მიმართება რომ სწორედ სასახლის საკუთარი სახლის მოწყობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი როგორც თქვათ ის მიმართ ღვთის პატივი შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო
ერთ-ერთი სასახლე რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია 1776 წელს ერეკლე მეორის მეუღლემ დარეჯან დედოფალმა ააგო თბილისის ცენტრში ის ძველი ციხის ნანგრევებზეა აშენებული და თბილისელები ოვალური აივნით ცნობენ აქვე იყო წმინდა ირაკლისა და წმინდა დარიას სახელობის კარის ეკლესია რომელიც შემდეგ ფერისცვალების სახელზე აკურთხეს სასახლისა და მისი კომპლექსის ზუსტ დაგეგმარებას ჩვენამდე არ მოუღწევია ნაგებობა აღამახვად ხანის შემოსევისას ძალიან დაზიანდა დღეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერისცვალების სახელობის დედათა მონასტერია დედა ანისია ამბობს რომ ძველი სასახლიდან ჩვენამდე ფაქტობრივად მხოლოდ კედლებმა მოაღწია
ძველი ნივთებიდან არაფერი არ არის შემორჩენილი. მხოლოდ შენობა და ისიც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მინაშენები ექნებოდა ორივე მხრიდან, ალბათ მაინც სხვა ნაგებობებიც იქნებოდა და მხოლოდ ეს არის შემორჩენილი. Ну, აივანი რესტავრაციის შედეგად გამოუცვალეთ, მაგრამ ძველია, სტილი შენარჩუნებული.
გადარჩენილია თავად ერეკლეს სასახლეც თელავში და დღეს იქ მუზეუმია. მისი შენობა მე-17 საუკუნის ბოლოს ჯერ კიდევ მეფე არჩილმა დაიწყო. მუზეუმის დირექტორი გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ სასახლე ბევრჯერ გადაკეთდა. ყველა მეფე მას თავისი შეხედულებისამე ფცვლიდა. ბოლოს მშენებლობა ერეკლე მეორემ დაასრულა.
ერეკლე მეორემ ეს სასახლე, რომელიც ძირითადად აღმოსავლური სტილია, არქიტექტურისა, თითქმის ციტადელად აქცია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ბოლო ნახატი ევროპელი მოგზაურის კილტერშტეტის, რომელსაც აქვს კლიანი ესკიზი ბათუმის ხისაკეთებო და მათ შორის ესე იგი შენებლობებისა, რომელიც ციხის შიგნით არსებობდა და მათ შორის რა თქმა უნდა სასახლე. სასახლე ამ სახით როგორც ახლა არის რესტავრირებული არ იყო მაშინ მოცემული ესე იგი ბუდეშეთის ნახატში მოცემული არის ორსართულიანი შეიძლება ასე ითქვას აი გოდოლების რაღაც კრებული ციტადელი ნუ ეს ბუნებრივია რომ მაშინ ახლა შემოსევების საშუალება იყო და ერეკლემ ფაქტიურად როგორც ციხესიმაგრე ისეთი გახადა რა თავის სასახლე.
გურამ ურჩუხიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად აღმოსავლური სტილისა, ქართულ სასახლეებს მაინც არ ახასიათებდა ის ფუფუნება, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვისაა თვალშისაცემი. ერეკლეს სასახლის ცენტრალური ნაწილი დარბაზი იყო, სადაც მეფე ელჩებს ღებდა და თათბირობდა. დანარჩენი შენობა შედარებით პატარა ოთახებს უჭირავს. იქ მეფის ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. ბატონის სასახლე ორად იყო გაყოფილი. გამყოფი კედლის იქით იყო სივრცე, რომელსაც სახიზარი ეწოდებოდა. ამ ტერიტორიას მოსახლეობა შემოსევებისას აფარებდა თავს, ანუ იხიზნებოდა. ერეკლე მეორის სასახლე ამჯერად რესტავრაციის პროცესშია. მის აღდგენაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მუშაობს. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რესტავრაციის პროცესშია ზუგდიდში მდებარე ნიკო დადიანის სასახლეც. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია 2020 წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება დავით კაკაბაძე უელსიდან კარდიფიდან სადაც დღეს გამართება საქართველოს და ახალი ზელანდიის მორაგბეთა ეროვნული გუნდების მატჩი ჯერ მუსიკა
We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow dance. choose a partner, someone to relate to, then we'll slow down before we fall down. We got stars. Detox for your brands. Overdose of Christmas. I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical. We refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ქართული სპორტისთვის დღევანდელი დღე 2 ოქტომბერი ბევრი ასრით მნიშვნელოვანი დღეა. სამიოდე საათში ქართულ მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები პირველად დაუპირისპირდება მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს და საერთოდ მსოფლიოს უძლიერეს გუნდს ახალი ზელანდიის ნაკრებს. ახლა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით გვერთვება დავით კაკაბაძე, ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორი, რომელიც უელსშია ჩასული კარდიფის სახელგანთქმული სტადიონი მილენიუმის სტადიონი უმასპინძლებს დღეს ახალი ზელანდიის და საქართველოს გუნდების მატჩს. დათო, გამარჯობა.
გაგიმარჯოს, მანიო.
დათო, მოდი სტადიონით და მატჩის წინ ავითარები დაიწყოთ. უკვე ფრიალებს საქართველოს და ახალი ზელანდიის დროშები გულისხმობ სტადიონთან, სუვენირებში, ხურებთან.
კი, დილიდან ფრიალებს. მე დღესაც ჩამოვედი კარდიფში და ყველგან ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება ეს დროშები, სხვადასხვა სახის სუვენირები და თანდათან, რა თქმა უნდა, იმატა გულშემატკივრების რაოდენობამ. ბევრი ქართველი შემხვდა ამასობაში, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ქართველები შემხვდა ესი ოჯახი, რომელიც ისრაელიდან ჩამოვიდა საგანგებოდ ამ თამაშზე. უკვე ათი წელი ისრაელში ცხოვრობდა და პატარა გოგო ჩამოიყვანეს ამ თამაშში სანახავად. მოკლედ, რა ვიცი, დიდი მოლოდინია, სად ახალზელანდიელები ჭარბობენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრნი არიან და
მათ უფრო შორი გზის გავლა მოუწიათ.
მათთვის თითქოს ესეთი მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს ეს შეხვედრა. მათთვის საქართველო რიგითი მეტოქეა, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრნი არიან და აქტიურად აპირებენ თავიანთი გუნდის კომადობას ცოტა ხანში დღეს აღამოს.
დათო, ეს დროშების ფრიალი და საერთოდ საქართველოს ეროვნული ნაკრების მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატში, რაგბიში, მსოფლიო ჩემპიონატში, ყველაფერთან ერთად საქართველოს რეკლამაცაა. რა იციან უელსელებმა, თუნდაც აი მანთ კარდიფში, ზოგადად ბრიტანეთში, საქართველოს?
რა იციან ჩემთვის ამის დადგენა ძნელია, მაგრამ როგორც კი ხედავენ ხოლმე, ნუ რაღაცა ზოგს გამოველაპარაკები, ზოგი მე გამოველაპარაკება ხოლმე, იმ წუთშივე შეკითხებს ვაყრიან ხოლმე. მაგრამ ეს უცოტა ხნის წინ გავჩერდი ერთ ადგილას, სადაც სახეზე ახატავდა ახალგაზრდა ქალი ამ ახალზელანდიისა და საქართველოს დროშებს, სიმბოლიკას, ასე ვთქვათ, ეს ხო მიღებული ფორმა ასეთი გულშემატკივრობისა. ბევრია, ესეც მართლა ძალიან ბევრგან არის, ბევრგან შეხსები აი ამ სახის მოხატვას, მოხატვის ეს წინადადება ბევრგან არის დაწერილი ქუჩებში. და აი ქალს, რომელიც ამ საქმეს ეწევა ახლა და ამითი ასე ვთქვათ ორკაპიკს შოულობს, ის ქალი გამომელაპარაკა, მკითხა რომ საქართველოს ქართული შრიფტი რა არის, ხელზე მატერიაო და ძვირს გადავიწერეო, ეს რა შრიფტია, მე რა ენაზე ლაპარაკობსო და რა უთხარი საქართველოში რა ენაზე ლაპარაკობ და ქართულად რო ვთქვი, ქართულად მეთქი, ძალიან ისეთი რეაქცია ხოლმე გარშემო ვინც იდგა, ყველა ძალიან გაეცინა, იმიტომ რომ შეკითხვა სულელურად მოეჩვენათ, იმიტომ რომ საქართველოში ბუნებრივია რომ ქართულად ილაპარაკებს ხალხი და მოკლედ ინტერესი ძალიან დიდია და შენი თქმის არ იყოს ამაზე უკეთესი რეკლამა ქვეყნისა წარმო წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ყველა ზომის დროშები ფრთხილებს საქართველოსი კარბიტის ცენტრალურ ქუჩებში და სტადიონის გარშემო და გარდა იმისა, რომ ხალხი ამას ხიდულობს, ის არის, ნუ უბრალოდ უყურებენ და ხო ერთი მოვიდა ჩვენთან ინგლისელი, აკაური უბრალოდ უელსელი კი არა, ინგლისიდან იყო ჩამოსული და ვკითხა, რომ ჩვენ ეს დროშები რო გვაქვს ესეთი მსგავსიო, ეს წმინდა გიორგის გამო ხო არ არისო, რომ ორივე ინგლისის ფარველი წმინდანი რო არის და საქართველოს ისო და მე ვთქარი, ნუ ესე უნდა ვიფიქროთ მეთქი, რომ ესე მაშინ ძლები გამოვდივართო ჩვენო და მოგვიძახე ესო ამ ინგლისელ კაცს საქართველოს ნაკრების ფორმა და დროშა კონდა შემოხვეული. ამასაც გადაუგე სურათი სპარტაჩოს აქვე
მინახო,
რომ ეხა მალე ალბათ ფოტოგალერეასაც გამოაქვეყნებ საიტზე და ვისაც აინტერესებს შეუძლია ნახოს ეს ფოტოები.
ეს ფოტოებიც და ძველი ფოტოებიც, რომლებიც გლოსტერიდან გამოაგზავნა მშვენიერი ფოტოგალერეები. დათო, მინდა გთხოვო გამოეხმაუროთ ერთ კომენტარს, რომელიც მოხვა გუშინდელ საუბარს რაგბიზე ჩვენ სტუდიაში. რას მოველით და რას არა ახალ ზელანდიასთან მატჩისაგან? ჩვენ თქვით, რომ ალბათ არავინ მოელის საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას, რაც რა თქმა უნდა სულაც არნიშნავს ფარხმლის დაყრას და წინასარვე შეგუებას მარცხთან. დაი ფეისბუქით მოგწერა ფატმა ლორდქიფანიძემ, როცა თამაშობ, აუცილებლად მოგებაზე ფიქრობ. თქვენ გინდა თქვათ, რომ არ უნდა ვეთამაშოთო? აი, რა სიტყვები ამას?
არავის არ შეცხოვაში, რა თქმა უნდა, ეს ფოთაშორი რამდენიმეჯერ გავიმეორე ძინა რეპორტაჟებში. აი, კერძოდ დავით კაჩაროვას სიტყვები ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე. მან თქვა, არგენტინის წინ იყო ზუსტად ეს პრეს კონფერენცია და უცხოელმა ჟურნალისტმა კითხა, მე მგონი არგენტინელმა, რომ ახლა თქვენო ნუ აუტსაიდერი ხართო და მაინც რა გზნობით გადიხართო და პირდაპირ უთხრა, რომ სულ ერთია ვის ვეთამაშებთ და ჩვენ ყოველთვის მოსაგებად გავდივართ, მოდი იმ შეგზნებით გავდივართ, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოვიდოთ. წაგებისთვის, ასე ვთქვა, შეგუებული წაგებას არასოდეს არ გავდივართ მოედანზეო და მე მარტო ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ ყველა ჩემი თანაგუნდელის სახელით ამბობ ამას. ამიტომ ღმერთმა დაგვიფაროს იმის გაფიქრება, რომ ჩვენ წინასწარ დასაგებად გავდივართ. უბრალოდ ნუ ესეა რაგბი, რომ რა ვიცი, ახლა 100-დან ერთი შემთხვევაა ესეთი, რომ შეიძლება საქართველოს ასეთი დონის გუნდს ასე ვთქვათ მართლა ისეთი წინააღმდეგობა გაუწიოს, რომ სათუე იყოს გამარჯვებულის ვინაობა. ნუ ამას მე პირადად შეგუებული ვარ, ხა რა ვქნა, მე თვითონ რო გავდიოდე მოედანზე ალბათ ასე არ ვიფიქრებდი, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ გარეშე მაყურებელი მზათა ვარ. დღეს უბრალოდ მზათა ვარ, იმისთვის არა ვარ მზათა, რომ დავნებდეთ. უბრალოდ მზათა ვარ იმისთვის, რომ წავაგოს, მაგრამ არა უშავს. ეგ ამისი ქვეყანა არ დაიქცევა.
დათო, და კიდე ერთ საკითხზე, ცოტა დრო გრჩება, ორ წუთზე ცოტა მეტი. უკვე ლაპარაკობენ იმაზე, საქართველოს გუნდის მწვრთნელს მილტონ ჰეიქსულ 5 დღე დარჩება ნამიბიასთან, ნამიბიის ეროვნულ ნაკრებთან თამაშისთვის, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. იქნება, აი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ესეც თქვათ?
მილტონ ჰეიქს გუშინ პრეს კონფერენციაზე რო კითხეს, აი, ახალ ზელანდიასთან რატო არ გამოიყვანეთო ის შემადგენლობა, რომელიც ნუ უძლიერესად მიგაჩნია და რომელმაც პირველი ორი თამაში ითამაშა, ჰეიგმა უთხრა, ჯერ ერთი სწორედ იმიტომ, რომ პირველი ორი თამაში იმ შემადგენლობამ ითამაშაო და ეხლა დასვენებული მოთამაშეები გამოყვავსო და მეორეც იმიტომ, რომ ჩვენ ერთი წლის წინ დავისახეთ მიზნად ორი თამაშის მოგება და იაპონიის 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურის მოპოვება. ამისთვის, ამ პერსპექტივიდან თუ შეხედავთ ამ ყველაფერს, ნამიბიასთან თამაში ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ახალ ზელანდიასთან თამაშიო. და შესაბამისად, იმისთვის უნდა ვიყოთ სრულ დატყოფნაშიო და აი ამან განაპირობა ის, რომ ბევრ ახალ სახეს ვიხილავთ დღეს საღამოს.
ძალიან კარგი, დავით, ესე იგი წარმატებები და შენ აუცილებლად გვიამბობ ახალ ზელანდიასთან საქართველოს ეროვნული ნაკრების რაგბიში, ეროვნული ნაკრების დღევანდელ მატჩზე, ისტორიულ მატჩზე, ხო სწორია?
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, თუ დამირეკავ აუცილებლად.
კარგი, აუცილებლად დაგირეკავ. აბა, ბედნიერად მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზე იყო უელსიდან დავით კაკაბაძე, რომელმაც გვიამბო ახალი ზელანდიის და საქართველოს ეროვნული ნაკრებების რაგბიში, ეროვნული ნაკრებების მოახლოებულ შეხვედრაზე. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ნახევარ წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, ასე რომ ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.